Zaostřeno.
Jak probíhaly církevní restituce? Bude někdy církev bohatá, nebo je už nyní? Co je to náboženská matice a jaký je její příběh? Na tyto otázky se pokusí odpovědět nedělní Zaostřeno na církve, ve kterém uslyšíme Karla Štíchu a kardinála Miloslava Vlka. Posluchače Českého rozhlasu Plus zdraví Karel Vepřek. Příběh církevních restitucí začíná v roce 1948 a 49, kdy byl církvi odňat veškerý majetek, kromě kostelů. Těmi se režim nechtěl zatěžovat. 15. října roku 1949 vstoupil v platnost zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností. Co následovalo, vysvětluje kardinál Miloslav Vlk.
V tom zákoně byl stanoven plat pro kněze. Kromě toho tímto zákonem stát zrušil patronáty. Patronáty byla jakási povinnost šlechticů nebo měst, které si vzali patronát nad tím kostelem a opravovali ho. To byl důležitý zdroj příjmu pro církev, protože údržba těch kostelů to nebyla maličkost. Stát to zrušil a vzal to na sebe. Dnes, když vidíme mnohé ty majetky, které církvi stát se vracet v takovém dezolátním stavu, tak podle toho si můžeme udělat představu, jak ty patronáty plnily. Důležitá věc byla, a to bylo čertovo kopítko v tomto zákoně schované, že kněz, který má se státním souhlasem určité místo, tak má právo na tu mzdu. Ale místo se státním souhlasem. Čili stát spojil s tím platem a s tímhle zajištěním státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. A na ten souhlas nebylo žádné právo. Čili když stát libovolně podle svého chápání odňal tento státní souhlas, tak kněz ztratil také ten příjem. Takže kněz, který ztratil státní souhlas, si musel hledat nějaké civilní zaměstnání. To já jsem prožil na vlastní kůži. Takže tohle to byl ten zákon 218 z roku 49, který dosud platí. V roce 90 byla určitá novelizace tohoto zákona, a sice v tom, že byl zrušen ten státní souhlas, čili že kněží dostávají až dosud plat na základě tohoto zákona. Často se kolem tohoto zákona říká, že kněží jsou placeni ze státního rozpočtu. To je jen částečně pravda, protože do státního rozpočtu plyne zisk z majetku, který církvi stát odebral.
A v tom roce 90 nebyla vůle to nějak změnit?
V roce 90 byl zrušen ten státní souhlas a byly novelizace. Bylo tehdy řečeno při různých jednáních, že dokud se nevyřeší majetkové vyrovnání, tak do té doby tento zákon zůstane platit. Zatím v tom roce 91 byl vydán zákon o půdě a v tom zákonu o půdě bylo ustanovení paragrafu 29, známého paragrafu 29, takzvaného blokačního paragrafu. A tam se říkalo, že s tím majetkem církevním v rukou státu, že se nesmí nakládat, dokud nebude majetkové narovnání vyřízeno zákonem. Tento zákon tlačil potom především na města a obce, které měly ve svých katastrech církevní majetek, se kterým nemohli nikterak nakládat, a často jednali při různých příležitostech s námi, s církvemi, a my jsme byli ochotni jim udělat smlouvu o smlouvě budoucí, dát jim nějakou možnost, aby to začali používat s tím, že jednou prostě jim prodáme nebo prostě vyrovnáme. Ale tohle nestačilo A tak potom, když pro města a obce to bylo obtížné už, tak se obrátili na ústavní soud s žádostí, aby byl ten paragraf blokační zrušen. Ale ústavní soud řekl, že se nebude žádný blokační paragraf rušit, ale že 20 let vlastně stát, vláda nebo vlády slibují vyřešení tohoto problému a že bylo tedy tím zákonem dáno legitimní očekávání, že se to vyřeší. Vlády to neřešily a tak ústavní soud řekl, že jednali protiústavně 20 let a že tedy vybízí vládu, aby tuhle ten problém začala řešit. Takže to byl takový silný poslední impuls k tomu, že Topolánkova vláda začala o zákonu o majetkovém narovnání jaksi konkrétněji jednat a ten zákon připravovat. A byla komise smíšená mezi církevní a státní a udělal se návrh. Potom Topolánkova vláda padla a při další vládě to bylo znovu prostě vzato a jednáno, to byla Nečasova vláda a z tohoto jednání a z toho procesu vznikl ten zákon o restitucích, který teď je a podle kterého se vydává.
V 90. letech už restituce nějaké proběhly, co se tenkrát vrátilo a proč se to nevrátilo všechno?
V době komunismu byly zakázány řády. Ty nemohly mít dorost, nemohly existovat. Takže v roce 90, kdy ty řády de facto byly povoleny znovu, nebo byl zrušen ten zákaz jejich existence, tak stát jim musel dát aspoň střechu nad hlavou, aby mohli někde existovat. Takže se vrátili kláštery, ale nevrátili se to majetkové zázemí a zajištění toho kláštera. Takže to byla to nouzová situace řešená, aby ty řády měly kde prostě bydlet.
A proč se to neřešilo jako globálně? Proč se to jenom těm řádům vracelo?
Protože k tomu nebylo dostatek vůle a myslím si, že se také chápalo, že to je věc daleko složitější, než třeba jaksi problém těch řádů a ostatních restituentů.
A když byste se tak ohlédl, tak za které vlády bylo vyřešení restitucí a toho vztahu stát a církev takzvaně nejvíc na spadnutí?
Celkově bych řekl, že nebyl dostatek vůle, politické vůle, tu věc řešit. Za těch 20 let v žádné vládě. To bylo žhavé politické téma a ti politici si uvědomovali, že když by to prostě tlačili dopředu a chtěli řešit, že tím ztrácejí politické body. A tak to často přesouvali stále před sebou a neřešili to.
Tady kardinála Miloslava Vlka přerušíme a dáme slovo Karlu Štíchovi. Ten se v roce 2007 stal předsedou expertní komise pro jednání se státem o majetkovém vyrovnání.
Tak v roce 2007 se zahajovaly jednání ohledně verze vyrovnání se mezi státem a církvemi v té verzi 2007, která byla trochu odlišná od té, která nakonec byla přijata v roce 2012. Nicméně v tom období 2007 až 2009-10, kdy se ta první verze vyjednávala, tak asi to, co se tehdy podařilo do jisté míry zafixovat, dát dohromady z naší strany, ze strany církví všechny podklady, byla určitá inventarizace původního majetku všech církví a jejich finanční ohodnocení. Čili to byla věc, která byla zpracována, vyjednávána a ověřována v těch letech 7-8, kdy se tato přípravná část podařila dokončit.
Jakým způsobem existovaly nějaké dokumenty?
V tomto směru my jsme nemohli nikdy vycházet z vlastních evidencí, protože vlastně ta administrativní kontinuita u všech církevních subjektů byla narušena, čili že by existovaly vlastní soupisy které by se daly použít, tak to možné nebylo, ale vedle toho existuje stále celý aparát takzvané pozemkové knihy, která byla vedena jako registr vlastnických vztahů až do roku 1964. A ještě do dneška v mnohých případech slouží jako zdroj informací o vlastnickém právu k pozemku. A hned po revoluci všechny církve, a samozřejmě nejvíce katolická církev, protože měla původního nemovitého majetku nejvíce, zahájili práci na tom, aby zhromáždili informace z archívu pozemkové knihy o původních majetcích. A tato práce probíhala 20 let v podstatě kontinuálně. Ten rozsah evidenčních čísel je značný a v tom roce 7 jsme už měli k dispozici v databázové podobě informace ode všech hlavních subjektů katolické církve, od diecézí a řádů, a v té celkové evidenci jsme tady už zhromáždili asi 120 000 položek parcelních čísel a čísel popisných budov, které byly původně vlastněny církevními subjekty v takzvaném rozhodném období, to znamená 25. a 48 a dále.
V tomto místě je třeba zmínit náboženskou matici, fond, který byl zřízen za vlády Josefa II. Z majetku zrušených klášterů, žebravých a rozjímavých řádů na podporu církve a fungoval až do roku 1950. Její další osudy popisuje Karel Štícha.
Náboženská matice měla ve svém vlastnictví dva typy majetku. Jednak to byl majetek, který se nazýval jako takzvaný historický majetek náboženské matice. To byl majetek, který měla ve svém vlastnictví kontinuálně v 19. století. A tento majetek byl ten, který produkoval až do konce první republiky zdroje pro dotační a podpůrné aktivity náboženské matice směrem do katolické církve. A pak byl ten druhý objem majetku, který náboženská matice v úvozovkách měla též, a to byl ten, který na ní zapsali komunisté po roce 1948, zejména po akci K, to znamená zrušení klášterů. A já to vnímám tak, že v té době nebylo jasné, co se má stát s vlastnickým právem k nemovitostem všech řádů, ať už mužských nebo ženských v Čechách, tak to přepsali na náboženskou matici, kterou ovšem už zcela ovládlo STB personálně. Čili to byl subjekt, který v té době v 50. letech byl zcela řízen jako složka STB. No a ty dokumenty, které lze dohledat, říkají, že byly nemovitosti, které najednou byly bezprizorné, když představitelé řádu byli internováni nebo zavřeni do vězení, tak byly dány do zprávy, to slovo zdůrazňuji, do zprávy náboženské matice. A jak běžel čas, tak náboženská matice uzavírala darovací smlouvy a tyto nemovitosti darovala státu. Byť nebyla vlastníkem, a to jsou judikáty, že skutečně tyto úkony byly od počátku neplatné. No a náboženská matice poté, co obnovila svoji činnost po roce 89, tak se vypořádávala s dvěma okruhy. V rámci toho prvního okruhu, protože ten majetek samozřejmě o něj přišla taky, tak zhromažďovala podklady k tomu, aby v případě restitučního zákona byla schopna o ně požádat. A v případě toho druhého okruhu se ředitel náboženské matice věnoval zhromažďování dokumentů, poskytoval je zástupcům řádů a distancoval se za náboženskou matici od úkonů, které jménem náboženské matice činili STBáci v dobách komunismu. Že to byla spíš dokumentační činnost pro potřeby řádu. Náboženská matice měla archív historických dokumentů, které zhromažďovala, které dávala dohromady, a tehdejší ředitel, pan doktor Skřivánek, opravdu zhromáždil množství dokumentů, historických dokumentů o majetcích, které prošly náboženskou maticí a které tím pádem byly potom podkladem také právě pro uplatnění nároku.
A jakým způsobem se prokazuje restituční nárok?
To se podle zákona uplatní nárok u povinné osoby, která je v zákoně definována. Čili zákon 428 z roku 2012 stanoví přesně, jak má ta žádost o vydání, podle zákona se používá termín výzva, jak má výzva být podána, co musí obsahovat a jak má doložit ten nárok, který je tam vznesen. Čili v tomto směru kopie doložek pozemkových knih jsou jedním z dokumentů, které se předkládají, a pak jsou další dokumenty, které dokládají, jakým způsobem o to příslušný církevní subjekt, v tomto případě osoba oprávněná, jak o to v rozhodném období od roku 48 do roku 89 přišla.
A kdo to potom posuzuje, jestli se to vydá nebo ne?
Je to různé pro zemědělské a nezemědělské nemovitosti. V případě nemovitosti nezemědělské, což je ale naprosté minimum případů, to rozhoduje povinná osoba, což je nějaký subjekt státu. A v případě zemědělských nemovitostí to posuzuje za A, tato povinná osoba, a za B pak ještě jednou Státní pozemkový úřad, který vydá rozhodnutí, kterým schválí nebo také neschválí připravenou takzvanou dohodu o vydání.
Vy jako ekonom pražské arcidiecéze umíte nějak odhadnout, zda to, co bude církev teď prožívat v budoucích letech, jestli to povede k tomu samofinancování?
To je velice důležitá a podstatná otázka, na kterou se snažíme hledat odpověď už delší dobu. Teoreticky to možné je, teoreticky pokud se budou církevní subjekty chovat hodně zodpovědně, budou zodpovědně redukovat a limitovat své výdaje, budou optimalizovat svoji činnost a na druhou stranu budou zajišťovat, aby nemovitosti, které dostanou zpátky a finanční náhrada, která přijde, aby byly rozumným a efektivním způsobem a bezpečným způsobem investovány a vytvářely budoucí zdroje, tak by to za těchto podmínek mělo vyjít.
A na závěr dnešního Zaostřeno na církve dejme ještě slovo kardinálu Miloslavu Vlkovi. Je dnes tedy spokojen s tím, jak 25-leté odsouvání restitucí dopadlo?
Já se domnívám, že tento zákon je konečně pozitivním krokem k řešení celé věci. Prostě je tady právo a i církev má právo stejný, jako mají soukromé osoby a instituce, které měly restituci, také máme právo na restituci. A o tom, jestli to církev vlastnila nebo nevlastnila, takové ty politické hrátky a novinářské, to já neberu, jen mě to bolí, že na tom vidím nádherně, jak ta mentalita lidí a cítění lidí ve vztahu k právu a spravedlnosti, jak je zničené. Jak do toho vstupují emoce, takže tohle mě na té věci jaksi mrzí. Jsem rád, že se to takhle hnulo a že to jde dopředu. Já věřím, a tak, jak to vidím zevnitř církve, že církev bude dobrými hospodáři a že to nebude jen mít pro sebe, protože to nepatří žádnému biskupovi, žádné soukromé osobě v církvi, ale patří to tomu církevnímu společenství. Já jsem spokojený, že ten proces začal, takové ty dohady.
A nebojíte se, že to teď ta nová vláda třeba zase zruší?
Já se toho v podstatě nebojím, poněvadž to bychom byli asi už opravdu jako v Africe někde.
Tím končí dnešní Zaostřeno na církevní restituce, které rozhodně zdaleka nevyčerpalo toto téma, takže se jistě v některém z dalších pokračování tohoto pořadu k majetku církví vrátíme. Pro Český rozhlas Plus Karel Vepřek.
Zaostřeno.